U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Predraga Krstića Auschwitz, skandal za mišljenje ili skandal mišljenja, koje je zabeleženo na konferenciji Holokaust i filozofija, nedavno održane u klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.
Pokušat ću da skratim i potpuno sabijem zaista nešto što je inače bezobalno, počevši možda neprimereno, a upravo možda u skladu sa novim akademskim kretanjima, filmom. Film se zove Hana i njene sestre, autor je Woody Allen, kao što znate, tamo postoji Hana i njene sestre, logično, od kojih se jedna zove Lee i ona se vraća od, ja slab sam u tom ljubavnim zapletima, ali ona je otišla kod Haninog supruga, valjda i s njim se zabavila jedan sat, a onda se vraća kući, a tamo je čeka njen partner koji se zove Frederik i koji izaziva sve moje simpatije jer je omatoreli slikar do duše koji ne izlazi iz kuće, kojom je ona otprilike jedina veza sa svetom i koji je sačekuje i objavljuje šta je te večeri on gledao na televiziji dok se ona svetovno zabavljala, jel? A šta je radio? Gledao je još jednu emisiju o holokaustu, šta bi, jel? U kojoj su bezuspešno pokušavali da odgovore na pitanje ono kako je to uopšte bilo moguće ili kako kod nas nesrećno neki prevode kako je to ljudski bilo moguće. Evo njegovih reči. Propustila si vrlo dosadan televizijski program o Auschwitzu. Opet jezivi filmski klipovi, opet zapitani intelektualci koji objavljuju svoju zabrinutost nad sistematskim ubistvom miliona. Razlog zbog kojeg nikada neće moći da odgovore na pitanje kako je to uopšte moglo da se dogodi, jeste što je to pogrešno pitanje. S obzirom na to šta su ljudi, pravo je pitanje zašto se to ne događa češće. Naravno, ovo zvuči cinično i tako malo namćorasto, jel, a uopšte je nije nezamislivo da postoji u akademskoj obradi. U akademskoj obradi ili naučnoj, ako hoćete, holokaust se također neretko predstavlja kao ekstremni slučaj široko rasprostranjene i poznate kategorije društvenog fenomena, kategorija koja je svakako odvratna i odbojna, ali sa kojom možemo i moramo da živimo. On je, naravno, drastičan, ali ipak tek još jedan element u obimnoj klasi koja obuhvata mnoge slične slučajeve konflikata, predrasuda ili agresije. U najgorem slučaju ovog, ajde nazovimo ga Frederikovog pristupa, holokaust se razumeva kao prvobitna i kulturno neizbrisiva prirodna predispozicija ljudske vrste. U delu Izraela Čarnija, recimo, koji ono obuhvatno pretrasa hipotezu da je čovek po prirodi zao, da je sklon ubijanju tuđe ljudskosti da bi sačuvao sopstvenu i slično, ova teorija o imanentnosti i pogrešivosti ljudske vrste, direktno stavlja se tu službu objašnjenja holokausta. Slično se može naći kod Konrada Lorenza, mislim ako malo dodate, pa i Artura Kesslera. U najboljem pak slučaju ovog pristupa koji favorizuje odgovornost preddruštvenih faktora za holokaust, on se sklanja u, kako se kaže, najstrašniju i najgoru, ali ipak teorijski prilagodljivu kategoriju genocida ili se razgrađuje u široku i odveć poznatu klasu etničkog, rasnog ili kulturnog ugnjetavanja i progona. Ishod ovakvog tumačenja holokausta je, međutim, u bitnom, uglavnom isti bilo da je najgori ili najbolji slučaj. Holokaust je preusmeren u poznati tok istorije i posle istorijskih užasa, religioznih pohoda, pokolje jeretika, turskog desetkovanja Jermena, britanskog izuma koncentracionih logora tokom Burskog rata, on postaje nijukoliko jedinstven i tako reći normalan. Nasuprot tome, reklo bi se da postoji jedan drugi pristup, objašnjenje koje je nesmeran na univerzalnost, nego tako reći naprotiv. On bi predstavljao holokaust kao jevrejsku priču, kao događaj u jevrejskoj istoriji, najčešće kao produžetak antisemitizma drugim sredstvima, kao kulminaciju onog evropsko-hrišćanske omraze na jevreje ili antisemitizma, koji je sad zbog svoje nečuvene sistematičnosti, snage, ideologije, nadnacionalnog i nadteritorijalnog zahvata, mešavine lokalnih i ekumenskih izvora i poklonika, proglašava se, dakle, zbog svih tih razloga neuporedivim i sa čim u obimnom i raznovrsnom inventaru etničkih i religioznih predrasuda i agresija, i stoga je jedinstven, udobno nekarakterističan slučaj kolektivnog antagonizma, neki kažu skup od jednog člana, jednokratna epizoda. U tom slučaju, dakle, holokaust se prati unazad do viševekovne tradicije geta, kao što znate, pravne diskriminacije, progona i pogroma jevreja u hrišćanskoj u Evropi i ustanovljuje kao užasavajuća, ali ipak potpuno logična posledica etničke i religiozne mržnje. Jevrejska ili univerzalna priča, ako hoćete, ili dva suprotstavljena gledišta, koja naravno na drugom nivou vabe drugu deobu. Šta im je zajedničko, odnosno kako bi mogla potpasti pod istu sliku, koliko god to sad hegelijanski nivo ličilo na njega. U obe interpretacije holokausta koje sam sada naveo, Zygmunt Bauman misli da vode istom ishodištu kada je reč o umanjenju, pogrešnoj proceni ili zanemarivanju značaja holokausta za društvenu teoriju. Citat. Na jedan ili drugi način bomba je deaktivirana. Nije nužna nikakva velika revizija naše društvene teorije. Postojeći modeli i pojmovi su i bez novih sagledavanja dovoljni da odgovore na izazov holokausta, objasne ga ili učine smislenim. Ništa se nije dogodilo što bi narušilo, ovo više nije citat, naše teorijsko samozadovoljstvo. Ovo jeste citat i veoma mi je značajan jer se radi o teorijskom samozadovoljstvu kao jednom modelu koji ću kasnije dozvati. Kao jedna potpodela ove varijante, Bauman nam priča da je vrlo lako podleći iskušenju da se sada stečaj teorijske koncepcije u interpretaciji holokausta očas proglasi upravo holokaust za normalno stanje, za nešto što je uobičajena, kako da kažem, uobičajeni protokol civilizacije i da se digne ruke od svega. Dakle, to bi bila podvarijanta. Šta bi stajalo sa druge strane? Čega? Teorijskog samozadovoljstva. Toga da se na ovaj ili onaj način pacifikuje priča o holokaustu i svede na bilo jevrijsku, bilo univerzalnu priču kako bi se uklopila u neki kalup koji je širi od njega. Pa naravno nalaze se oni intelektualci koji su i dalje zapitani na jednom novom nivou podela, jel? Nalazi se ne tek nekakvo prolazno nezadovoljstvo, nego u kardinalnoj varijanti, dakle upravo priznanje stečaja teorije, nemoći, suspenzije čak teorije. Holokaust je onda zaista izazvao i takve reakcije, ne samo kod ovih javnih intelektualaca na televiziji, a njeni protagonisti takvih reakcija su prosto tražili različite imena da bi imenovali to neimenljivo ili nezamislivo i tako dalje. Jedno takvo ime u tradiciji religijske misli, ali pre svega jevrijske religijske misli, kaže se tremendum. Arthur Cohen je 1981. godine napisao istoimenu knjigu i to mu je jedina knjiga zapravo na tu temu, mada je mnogi smatraju najprefinjenijim štivom post-holokaust mišljenja. Tamo nam iznosi da izrazi poput radikalnog ili apsolutnog zla provociraju ili ne provociraju u dovoljnoj meri onu vrstu kritičkog mišljenja koju upravo zahteva holokaust. Pa zato doziva termin tremendum, koji naravno zajmi od Rudolfa Ota, jel, kod koga znate da je to jedna slika doživljaja božanskog, pojavljivanja Božjeg prisustva ljudima kao neke dogučive ili strašne, jezovite misterije, tajne, misterium tremendum. Mislim, nasuprot Otu, Cohen preinačuje značenje tremendum, lišavajući holokaust tajne Božjeg prisustva i poistoveđuje ga sa pojavljivanjem čistog terora, sa unuporedivim ponorom, sa prekidom istorije, zapadne kulture, čak i našeg mišljenja o zlu uopšte, nečim bez presedana, sa savršenom figuracijom onom demonskom. To naravno predstavlja izazov za razumevanje jevrijskog boga, na koji je naravno moguće odgovoriti i on odgovara, kao što odgovaraju i, ne znam, Rubenstein i pominjani Frankenheim i još neki mislioci koji bi spadala u post-holokaust, kao ga naziva Breiterman, post-holokaust kontra antiteodičko mišljenje, ali prosto je prevashodni uslov da bi se uopšte odgovorilo na to priznati bankrot ovaj stečaj dosadašnjih konceptualizacija. Ta za tečenost i strefljenost, da kažem, Auschwitzom, odnosno holokaustom, tremendum holokausta, pred kojim su nemoćni jezik i razum, i koji se sada smešta u istorijsku teleologiju, naravno uopšte nije bio povlastica samo jevrijskih mislilaca, uopšte nije povlastica samo religioznih mislilaca, nego je dodirnuo pre svega i Jevreje koji su bili sekularno orijentisani, onda da one druge, kod svih izazivajući, ukoliko pratimo ovu, ajde da ga za sad nazovem tremendum linijom, prosto je na obavezujući način kod svih njih karakteristično da u Auschwitzu ili u holokaustu prepoznaju saučavanje mišljenja sa samim sobom, činjenje upitnim suverenosti njegovog hoda, svih njegovih protokola, to uvek predstavlja neku tačku ogledanja zamuklosti, temeljne insuficijencije teorijskih strategija, zapravo ime gde svako rasuđivanje staje čak kod nekih, oko koga nema ni suda, ni presude, oko koga ne može biti čak ni disputa, staje svaki diskurzivni pogon, ili kao što smo čuli na pozivu u ovaj skupa, Mark je to opet radio, gde Auschwitz ili holokaust kod mene sad to postaje identično, predstavlja zemljotres koji je uništio svaku seizmografsku mašinu. Nemogući, istovremeno neophodan zadatak za ove teoretičare postaje upravo da se misli Auschwitz i misli posle njega, upravo ukoliko je on oznaka za nemislivu pojmovima raspoloživu grozotu, ukoliko je svaka njegova adaptacija već jedna zaslepljena ili nepristojna transformacija, ili još gore eksploatacija neizrecive strave. Ali ovako govoreći mi zapravo govorimo o Adornovom Auschwitzu, koji na svoj način kazuje, nema jedan jednu reč, ali u laičkoj varijanti tremenduma, govori o statusu jednog parališućeg iskustva koji istovremeno mora da aficira i dijagnostičara. I to se izražava kroz onu lozinku koja je svima poznata, mada često pogrešno citirana, pisati pesmu posle Auschwitze varvarstvo. Adornova simptomatologija prepozna i sam taj iskaz samo kao samosve zastoja, kao saznanje koji samo nagriženo onim razlogom zbog koga je postalo neumisno pisati pesme. Pesme su ovde, da ne bude zabune, drugo ime za ono što se nazivao duh, jel? I upravo ta slika duha koja je iz Auschwitza da izoštrio do potpune transparencije, prikazuje se kao njegova duha, dakle bespravnatna kapitulacija, kao bezizgled, ali naravno je uvek takav da vas baca u očaj u ovakvim situacijama. Svaka strategija, naime, ispostavlja se ovde radi za neprijatelja. Insistiranje na kulturnoj tradiciji za koju se ispostavlja, jer on upravo i kulturu, odnosno duh, vidi kao onu putanju koju vodi u Auschwitz, jel? Koja vrhuni u Auschwitzu. Dakle, njome se upravo reprodukuju uslovi njegovog obnavljanja, a eskapizam i rezistentnost na pojam kulture završava u onom političkom relativizmu i otvara prostor za legitimizaciju upravo onih tekovina kulture zbog kojih se kultura odbacila. Dakle, ako magistrala kulture vodi u Auschwitz i odustajanje od nje, makar iz razloga izbjegavanja takvog rezultata, samo ga ozakonjuje. Dakle, ova obustava, kako da kažem, to je kudarno jako važno, samouvereno kloparajućeg duha, ta kognitivno-poetička paraliza, pred Auschwitzom mora da bude kardinalna i ona mora i sebe da prozre kao odbranu od one stvarnosti koje izmiče moći razumevanja i artikulacije, od svog objekta kojem nije dorasla i kojeg falsifikuje, čak i ćutanjem o njemu. Kaže ovako, iz tog se kruga ne može izaći čak ni ćutanjem, ono samo racionalizuje sopstvenu subjektivnu nesposobnost putem stanja objektivne istine i na taj način tu istinu ponovo srozava u laž. Nije Adorno ostao pri ovoj izreci do kraja, dakle, u negativnoj dijalektici ćete naći osporavanje ove tvrdnje ili naizgled osporavanje, ali nije ukoliko nije nikada umanjio simboličku vrednost Auschwitza. On kaže da je možda bilo pogrešno, dakle, to je nekih 20 godina kasnije, 15-ak, reći da posle Auschwitza nije više moguće pisati pesme, ali se sada, ta greška se stoji, kažem, samo tome što perenirajuća patnja ima pravo na izraz, isto kao što mučenik ima pravo na krike. Samo pitanje mogućnosti, odnosno nemogućnosti onog posle Auschwitza još uvek postoji, to čak u mnogo zaoštrenijoj ili neparfimisanijoj varijanti, koja glasi ovako: ako je ono bilo neopravdano pitanje, nije međutim pogrešno manje kulturno pitanje da li je posle Auschwitza još moguće živeti, pogotovo da li to sme neko koje je samo slučajno umakao pogubljenju, koje je pravilo moralo da mu se desi. Da bi se nastavio takav život, kaže Adorno, neophodna je hladnoća, temeljni princip građanske subjektivnosti, bez kojeg Auschwitz ne bi ni bio moguć, drastična krivica pošteđenoga. To je jedna dimenzija, kažem, forsira isti ovaj tremendum i zapravo više govori o njegovoj nemislivosti, ali i naporu da se misli. I tu dimenziju, ja nešto stalno mislim, zapravo će nasuprot kritičko-teorijskim nastavljačima Adorna, Lyotard bolje naslediti i izoštriti do balčaka, a s druge strane će i Clausen insistirati u revizije kritičke teorije na istom tomu. Ne bih vas sada zamarao svim tim detaljima. Kod Lyotarda bih samo rekao da on, pazite šta sad smišlja, anonim Auschwitz. To je ime u kome staje imenovanje, da nema više imena. Šta da radite sa spekulativnom dijalektikom? Adorno hoće, on se lepi naravno na Adornov deo iz negativne dijalektike o metafizici posle Auschwitza. Ako je, šta on tima tamo hteo? Ok, Hegelu da stavi, kako da kažem, jedan kraj, ali kakvu smrt mi mislimo u Auschwitzu? To više nije ona dijalektička smrt koja je, kako da kažem, takva da je uvek preskočiva. Hegel bi da zajaše na smrti, kaže na jednom mestu Edgar Morin. I uvek imate, on usmrćivanjem se reprodukuje, kritikom se čak i onom radikalnom reprodukuje sama kritika šta god je u pitanju. E tako i ovde sa nekom spekulativnom dijalektikom, na koju sad niste zapravo Lyotarda referiše Adorno i zapravo signalizira taj zastoj preko koga više ne može da se preći, otud anonim Auschwitz, otud nemogućnost čak ni imenovanja, otud nešto uvredljivo što se kaže, i da li je moguće, on sada pita, ne samo spekulativan, nego bilo kakav govor koji ne bi bio ne samo ogrešujući, nego koji bi dao smisla bilo kakvoj spekulativnoj konstrukciji, da kažem, koja je to. Odnosno, kažem, evo ga, i anonim se pojavljuje kao jedna reč. Clausen koristi termin odbojni nepojam Auschwitz i koji će se onda pacifikovati kako pa artefaktom holokausta. Dakle, odbojni nepojam Auschwitz nam odmah signalizira da vi imate nešto što se ne da opojmiti, da imate tu jednu tradiciju koja za ovaj tremendum traži, ne znam šta, metaforu, šifru, šta god. Ali, nemamo vremena da to razlažemo u detalje, hoću samo da vam kažem, ukažem na treći deo. Ja zapravo sam ovde iskoristio u naslovu koji sam jedva uspeo da rekonstruišem šta sam zapravo hteo njime, iskoristio jednu stariju reč za ove granice, ove granično pojmovlje ili antipojmovlje koje sa Auschwitzom, odno holokaustom, stupa na smenu, bilo da je reč holokaust, remendum, bezvremeno ime, nepodložno spekulaciji, pojam koji to nije, dakle, reč skandal. Naravno, ovdje je reč o skandalu za mišljenje koje se već i s obzirom na ulog koji nadilazi akademsku disciplinarnost, razlikuje od onog, to je vjerojatno najčuveniji skandal u filozofiji, ali Kantovog skandala, odnosno njegovog proglašanja skandalom filozofije da ne može da dokaže postojanje spoljnjeg sveta. Reč je o nečem kao granici mišljenja i stoga raskrinkravanju u mišljenja omnipotencije mišljenja koja je karakteristična za filozofiju. Ali bokno bismo kazati i da je reč o onome, i to variram zapravo koliko sam uspeo da rekonstruišem u naslovu, ne o skandalu za mišljenje, nego skandalu samog mišljenja, koje upravo stoga njegova nepreskočiva tema ili čak medij, njegov dug ili upravo poziv, ono što ga inspiriše i ono što samo vadi, a u čemu bi bila razlika. I da bismo to objasnili, trebalo bi osloniti se na skandalon, dakle, kao što vam je poznato, reč skandalom u latinskoj varijanti, koja u narodskom jeziku, izvinjavam se svima koji su već ovo kao opšto obrazovanost osvojili, značilo klopku, mišolovku, zamku za životinje ili za neprijatelja. U Novom Zavetu se koristi kao ekvivalent jedne hebrejske reči koju se nadam da ću pročitati kako valja, mikšol ili cur mikšol, koja opet doslovno znači kamen spoticanja, može i balvan na putu, recimo. U svakom slučaju zapreku o koju se može spotaći i pasti, a u prenesenjem značenju bogoslovske mesijanske etike to je onda avanzovalo do, ne samo do postavljanja smetnji koje onemogućavaju životni put, nego i do mamca, recimo, u smislu namamiti nekoga u zamku, i do taj reč koja se na ovdašnjim prostorima najviše trenutno koristi kao zamena sablazni, uglavnom zbog moralnog prosunuća, kao prepreke za dobro i navođenje na zlo. Hannah Arendt sada doziva ta značenja i govori o najšokantnijem problemu tradicije moralne filozofije, naziva ga ovako: izvrdavanje, namjerno previđanje ili opravdanje ljudske pokvarenosti. Suočeno sa holokaustom, ona zaključuje da ni religijska, ni filozofska tradicija nije uspevala da pojmi radikalno zlo, uključujući i tvorca tog izraza, naravno Kanta, koji ga je hitro racionalizovao u predstavu izopačene zle volje. Ali nije reč samo o Kantu, mislioci od Sokrata preko Kanta do danas, misli Arendt sa značajnim izuzetkom Nietzschea, saglasni su da čovjek ne može namjerno biti zao, da ne može željeti zlo radi samog zla. Imate spisak koji ovdašnja filozofska i literarna ekipa, spisak različitih, kako da kažem, grehova, koji su svi izređeni ne samo, dakle, u ovom filozofskom spektru, nego i religijskom spektru, ali interesantno kaže da osim u pornografskoj literaturi i u kućama, zlo radi samog zla nigde nije pominjano, koje bi bilo logično da je osnov svega. Isto je u religiji, kao Kain, Juda Iskariotski, ne žele da zgreše, kaju se zbog onoga što rade i tako dalje. Ima jedan izuzetak koji nalazi Hannah Arendt, to je naravno Isus iz Nazareta, kada kazuje da postoje neki koji čine skandala, što bi se reklo, neoprostive prekršaje. U našem prevodu to glasi: nije moguće da ne dođu sablazni, ali teško onome preko koga dolaze. Bolje bi mu bilo da mu se vodenični kamen obesi o vrat i da ga bace u more, nego da sablazni jednoga od ovih malih. Da vas ne davim ko su ti mali, poenta Hannah Arendt je, evo ga ovde, ovo prevodimo kao bolje da se nije ni rodilo. I Isus, koji je veliki ljubitelj grešnika i koji ono prašta svakodnevne grehe na svakom koraku 1000 puta na dan, kaže, evo ih ovi koji mlinski kamen ovrat, jel, vodenični kamen, i bolje bi bilo da su se, da im je odmah zavezano pri rođenju ili da nije ni bilo rođenja, jer je ono što rade izgleda nije svakodnevni greh, nije oprostivo. To je nešto gde treba da šljaka po njenom mišljenju samo moralna priča, a ne legalna priča. To je nešto što se ne da ni oprostiti, ni okajati, i mora biti da, dakle, postoji tako nešto, a naravno Hannah Arendt je uvek do društvenog aspekta i završava nekom čudnom pričom o tome kako biramo prijatelje, da vas ne davim njome. Postoji jedno drugo značenje reči skandalon u istom ovom spisu, ne koje koristi Hannah Arendt, nego u Novome Zavetu. Isus govori o sablazni za koje je pravedna kazna mlinski kamenog vrata, ali apostol Pavle, nesumnjivo veličajući Isusa, naziva samog njega sablažnjom. A mi propovjedamo Hrista raspetoga, Judejima sablazan, a Jelinima ludost. To je sasvim očito drugo i oprečno značenje, ali opet ima jednu figuru, nasleđuju i mnogi od nas, a Boga mi je ova linija do koje mi je sada stalo. A ona otprilike kazuje: u naopakom svetu samo oni koji dube na glavi vide i govore istinu, poludelom svetu samo je dvorska luda ona koja saopštava. Tako je još od sveta koji je bio obeležen onom prvobitnom slablasti neprihvatanja sveta istine zbog kamena spoticanja, jel, sveta laži, tame i zla, koji takvo spajanje usput smatra i prirodnim, jel, ili šta više promoviše u deo, i u kome tek onaj ko beskompromisno izriče ili radikalno žive neku istinu, i to nezaklonjen, ranjiv, otvoren, dakle provokativan, nužno izaziva sablasan ili sam biva sablasan. Posle iskustava i tih svetlih istina, Adorno, kome se vraćam, dakle kao zastupniku, ajde da kažem, tremendum linije, pošto jedno svetlo nije ostalo nekompromitovano, dragovoljno redukuje pouku svoje teorije na negativnost, na to da je jamstvo izbavljenja u odbacivanju svake podmetnute vere, a saznanje u denuncijaciji ludila. To je opet jedan od dva puta i to je poslednja deoba na koju bih ukazao. Drugi put, koji se sećate se one potrebe za samozadovoljstvom teorije kao poželjnim rezultatom, zaoštrava i pitanje i odgovor. Filozofija ili društvena teorija ništa drugo i ne radi i inače i u susretu sa holokaustom, nego se na svoj način brani, nego se trudi da pripitomi probleme, nego se uvek u svuda štiti od onog haosa nadražaja prirodnih koliko i društvenih, koji ostaju neobjašnjivi i skidaju smisao sa svet. Samo uzdizanje koje pritom prati odgovara o značaju tog neizrečenog posla koji obavlja. Njena samosvest bi onda zahtevala ne samo njegovo raskrinkavanje, nego i nažavanje one omnipotencije teorije koje je sama sebe pripisala, nego i ograničavanje vidokruga i delokruga njenih kvalifikovanih zahvata. Kada reč o nerazumevanju ili razumevanju holokausta, kao u ostalom i značaja kojemu se pridaje, to je otprilike Badiouva primjer. Oholost filozofije je da misli da je za sve odgovorna to da se oni intelektualci i nje, one kako ih on vide i oni Frederikovi, polaze od toga Platona da nadalje smo nadležni za svetsku istoriju, nadležni za sve živo, umjesto da se prizna da to što filozofija ne može da kaže ništa, zapravo znači da ni ne treba da kaže ništa i da to nije deo njenog delovanja, da je to granica njene moći, da istorija tu treba da deluje i tačka. S druge strane je onda tremendum linija, ali pogledajte sada ono što bih hteo da se materializira. I sada se valjda razotkriva da ima smisla, ukoliko uopšte ima smisla, kod Badiouva i ostali. Adorno bi na ovo jednostavno reagovao. On je Wittgensteinovu onu repliku jednostavno oglasio neoprostivo vulgarno. Znate na koju mislim? Da je posao da treba ćutiti onome o čemu ne treba govoriti. Ma ne, upravo je to posao filozofije. Progovoriti onome što izmiče govor. Misliti onome što je nemislivo. Ovo je vulgarno. Naravno, s druge strane, imate jednu tradiciju koja će upravo to reći, što kaže Badiou ne sledeći Wittgenstein, ali imajući u vidu ovu logiku koja filozofiju prosto razumeva kao jedno valjano izvađenje hipoteza, kao odgovornu upotrebu termina i sl. A ova druga odgovornost mešta, možda i etičku odgovornost filozofije u jedan drugi režim. Za ovu prvu, koja li je sad prva i ja sam se izgubio, Badiou i netremendum liniju, to bi bio skandal za mišljenje. Druga linija, kažem, bi bila skandal mišljenja, ali to ne bi bilo ništa novo, nego bi holokaust upravo bio onaj predmet na koji treba iskušavati misao i dokazivati ili biti dužan, pozvan da se praktikuje filozofija. Zbog toga, ne najmanje i zbog toga, čini mi se da se na holokaustu, na mestu holokausta, a to je, ne zaboravite, tema svih ovih naših skupova, zapravo odlučuje misija filozofije.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Predraga Krstića Auschwitz, skandal za mišljenje ili skandal mišljenja, koje je zabeleženo na konferenciji Holokaust i filozofija, nedavno održanoj u klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.